kəsilib, bilmirsə o necə deyir.
Əslində sistem normal işləsəydi, Təhsil Nazirliyinin müdaxiləsinə ehtiyac olmamalı idi. Amma indi vəziyyət nə yerdədirsə, Nazir Misir Mərdanov əmr verib ki, Nazirlik də ölkə boyu semestr imtahanlarının obyektiv olmasını öyrənmək üçün monitorinq aparsın. Pedaqoji Universitetin əsas binasının 2-ci mərtəbəsində 209 nömrəli otağın üstünə qaynar xətt yazıblar. İçərdəki xanım elə başa düşüb ki, mən də tələbəyəm. Yanvarın 8-də günorta saat təqribən 2-nin yarısından 4-ə qədər şikayətimi deməyə adam tapa bilmədim. Qarşıma çıxan tələbələrdən heç kim qaynar xəttin nə telefon, nə də otaq nömrəsini bilmirdi.
Səhv nömrəsi Azər müəllim olur da.
Bəli.
Valla orada xanım gedməyə elə bir... Gedirəm, valla süründürməsi ilə deyirlər ki, Azər müəllim gələcək. Gəlmir. Gəlib çıxanda isə ondan danışmaq siz deyən elə asan başa gəlmir. Problem olur. Problem olduğu üçün o problemi yaratmamaq üçün, gələn imtahanlardan qovulmamaq üçün məcbur 200 manat məbləğində pul ödəyək, imtahanımızı verir.
Pedaqoji Universitetin tədris şöbəsinin müdiri Namik Hacıyev dedi ki, Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları hər gün universitetə gəlib maraqlanırlar. Amma indiyə qədər qaynar xəttdə rüşvət halı ilə bağlı bir dənə də şikayət daxil olmayıb. Bir müəllimi də son vaxtlar konkret rüşvətə görə işdən çıxarmayıblar. Amma bu da var ki, Pedaqoji Universitetdə tələbələrin əksəriyyəti dedilər ki, bura keçmişin apisi deyil. Təzə rektordan sonra vəziyyət xeyli dəyişib, rüşvətlə mübarizə güclənib. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, ölkədə təhsil ən çox korrupsiyalaşmış sahələrdən biridir. Bu problem əksər universitetlərdə var, amma keçən il bütün şikayətlərin cəmi 4% təhsil sahəsindən olub. Bunun da yarısı anonimdir. Hüquqşünas deyir ki, əslində bütün problemlər elə anonimliklə bağlıdır. Azərbaycan qanunvericiliyi vətəndaşın anonim şikayətini araşdırmaq üçün əsas hesab eləmir. Adamlar isə öz adlarını deməyə çəkinirlər.
Bugünə kimi biz çalışırıq ki, şahidlərin qorunması haqqında qanunvericilik qəbul olunsun. Yəni hər bir şəxs qorxmadan cinayət haqqında olduğu onda məlumatı dövlətə çatdırmalıdır. Vətəndaşların çoxusu onu eləmir ona görə ki, yanaşı ki, sabahsı gündə həmən o cinayətkarla təhbətə üzləşir və dövlət onun müdafiəsində durmur. Ona görə də çox vaxtı hadisənin, yəni şahidləri, belə deyək də lor dilində, yanaşırlar ki, əşi, bu mənim işim deyil. Nəyə lazım?
Yusif Ağayev deyir ki, qərb ölkələrinin əksəriyyətində belə qanunlar var. Bu, rüşvətlə mübarizə aparmaq üçün dünyanın qəbul elədiyi əsas yollardan biridir.
Ülviyyə Səzadənin araşdırmasını da dinlədi və bu, bugünkü kontekstə sizə çatdıracağımız sonuncu reportajı idi. Bugün konteksti mən təqdim edirdim, bələsiniz mən idim İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri internetdə və fake vasitəsilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Qaldırın əlləri, bizdə bir yerdəsiz post hücuma başladı Sındırın belləri, gündə bir nəfər əlavə ordunuza gəlir Toslu küçələrin canına qorxu tapın bizləri Və polisə təslim edin, nə qədər azdı sayımız KGB izləsin İçimizə salıb gizli cansız yolumuzu kəssin Ayrı-ayrı hər birimizi qaldırın Siz aradan qovun ali məktəbimizdən Nə qədər azıq qaraqan qələmi götürüb söz yazır Nə uğurluqdur, nə də ki cinayət Amma hər ikisindən təhlükəlidir Gənliyənlər olur zombi Və artır ordumuz Cənab hakim bizim orduda Sizin də oğlunuz Qarşı çıxmağa çalışma Ostun içinə sən qarışma Rapçi deyilə mən də varama getmirəm Yox yarışma fəlsəfəm Fərqli işim deyil Təkcə mahnı oxumaq məqsədim Özüm kimiləri Eyni yerdə yığmaq dairənin içində Ulduz rəngimiz Qarada qırmızı Deyiri sevgi yoxdur Yalan var və tutub hər kəsi İçini günah Günahlar yeyir, çörünü yeyir, quduz cəmiyyət dostla tanışlar Arası bizdə var, böyük sərhəd hər tərəfdə saxta rüşvət Və abilərə dönür millət bir tərəfdə nurçulardır Bir tərəfdə ateistlər, bir tərəfdə müxalifətçilər Boş fikirləri ilə hakim olmaq istəyir Bacarmayan özləri ilə mələşə almabilər Və təzəcə çıxaran rüçanlar Dünən Rusiya başka yazıçlılar bugün olublar Angliçanlar Yaxşı bizi protestantlar siz de olun Anglikanlar Sətirlərin batalyonlar kafiyeler partizanlar
Oğur eller alaya hələ də inməməkdədir O sahib ama baya amma hamı dinləməkdədir Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə yenə bir postu dostu mostu seçə düşməzsən yola ki dostum Oğur eller alaya hələ də inməməkdədir O sahib ama baya amma hamı dinləməkdədir Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə yenə bir postu dostu mostu seçə düşməzsən yola ki dostum İnanmıram səhər nə vaxtsa açılar mən inanmıram Hər yer buzlar rəydə, mən inanmıram Bitər içimdə gecələr, mən inanmıram Host inanmır, siz də inanmıyın Yalan satan satıcıların ölçüləri yalan Sədaları, iç xəbərləri və carçılar yalan Demokratçılar yalan, ağ ev boyda ağ yalan Sağ qalan, hosta gəlsin deyin, varmı sağ qalan?
İdealarımız saxta çıxdı, söz verdilər saxta çıxdı Gözünə qorxu yad olana, post qapısı hər ana çıxdı Azad cəmiyyət ayağı qalxdı, indi bizim ulduz vaxtı Qəmli dərin mənə gecə, sonra yenə də xoruz çıxdı Ürəni gedəsi gənclər yenə də geriyə qaçır boş başlar Bir qazanda qaynayanda ancaq buzlar çıxır Dəyişəcəm deyib, qurtaraq deyil, söz verir İllər öncə batmış insan boğlana mı əl verir Yenə də şov, səhnə bol, yenə də biz, biz də yol Sağ ya sol Gün ol, sərhədlərdən tədric ol Qoyunlardan ol qoşu Türkülərdən ən bir yol Kərpic ol, biraz məhkəm ol Post divarına dəstək ol Kompleksləri və əsir oldun Bizdə yoxdur bu qorxaqlıq Aylıq maaşa telefon aldın Bizdə yoxdur bu axmaqlıq Təklənəni geçsən də vur Bunlar sayılır kəhrəmallıq Küçələrdə can fəşanlıq Nə səs güydü, qarabaq aldıq Yox, qızıl medal aldıq Wow, süper parlaq olduq Uduzanda bəs söhürdük Yox, indi peşman olduq Elə biz əmşə dostlar olduq Bək gedənə quyruq olduq Bir qeyrətlər yığımı olan Avropaya qoşuq olduq
Qalxır əllər aya hələ də inməməkdədir Hoz talib ama baya amma hamı dinləməkdədir Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə Yenə bir postu dostum Osti seçə düşməzsən yana ki dostum Qalxır əllər aya hələ də inməməkdədir Hoz talib ama baya amma hamı dinləməkdədir Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə Yenə bir postu dostum Osti seçə düşməzsən yana ki dostum Qalxır əllər aya hələ də
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişində görüşürük. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan uşaqlardan bəhs edirik. Daha doğrusu, uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin ortaq məsuliyyətindədir.
Verirlər. Burada hesab verməzlər. Əzasiyyə də özümüz yetirə bilsək yazacaqıq. Yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq qalacaq. Gəlif aparmır.
Uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq və yaxud da ki, müəllimi görün, baxım eləmək, aynə bilim, yaxşı qiymət almaq. Yəni, burada o da gülüş doğura bilən şeydir.
Burada dönə falan yasaqdır burada dönə. Bakıda bəli, orada vururdular, amma burada yoxdur, elə şey.
Valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur, pul yığırıq. Büdcədən istifadə olunur, məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günlər keçiririk, yəni təbriklərik.
Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödəyir uşağa hər doğuma.
Bunlar dünyanın müxtəlif yerlərində uşaq böyüdən azərbaycanlılardan eşitdiyimiz qısa fikirlər idi. İndi də hansı ölkədə dövlətin balaca vətəndaşlara, uşaqlara necə baxdığını bir qədər ətraflı eşidək. Azərbaycan türklərinin ən çox yaşadıqları İrandan, Təbrizdən bir qonağımız var. Özü bir övlad anası olan Sürəyyə Cərəyədi ilə İranda uşağın dünyaya gəlməsindən başlamış, onun baxçaya, məktəbə getməsinə qədər bütün mərhələlərdə dövlətlə valideynin məsuliyyəti necə bölüşdükləri barədə söhbət etmişik. Sürəyyə xanım, övladınızla bağlı onun müalicə hüquqları necədir? Yəni, xəstəxanaya aparanda siz özünüz ödəyirsiniz, yoxsa bir sığortası var? Necədir o?
Yox, özümüz ödərik. Bəli, bir yerdən bilməyimiz yoxdur ki, ortaq olalı.
Ümumiyyətlə, yəni, sizin yaşadığınız ölkədə uşaqların sığortası yoxdur mu?
Yox, var da. Bəzi işlərdə bilməliyirlər, bazılarında çöləmirlər. Onda ortaqlar olmurdu. Bu bizim üçün indi çayxan işlərinə gedəndə bilmə olur. Ya qarimətlər idarədə. Onlar bilmə olurlar, amma şoğla azadlar da bilmə olmur. Bən fəşdə oxuyanlara bilmə yoxdur. Biz də fəşdə oxuyanıq.
Hə, yəni bilmə sığortadır. Yəni dövlət təşkilatında, başqa fabrik zavodlarda işləyənlər sığortalanırlar, amma sizin kimi evdə fərş toxuyanlar, xalça toxuyanlar sığortalanmırlar.
Himayəti vardı biraz da, mədrəsədə də var da, dövlət mədrəsələri var azalır.
Uşaq bağçası bu məktəbə getməzdən əvvəl gedir. Ora pul verirsinizmi?
Ora bəli pul veririk, pul istəyirlər.
O nə qədər olur təxminən?
O dövlətdə 50 min zədə alırlar, 50 min dövrə bəri.
50 min tümən də təxminən eləyəcək 50 dollar.
Şəxslər daha ki vardır, şəxslər 150 min, 180 min.
Bəs ondan sonra ki, gedəcəklər bir 7-8 il, 10 il oxuyacaqlar, o orta məktəbə də pul verirsinizmi ki, oxusunlar?
Bəli, ora pul veririk.
O da, yəni 50 min?
Yox, 50 min də, o azdır. Yox, dövlət məktəbində azdır.
Təxminən nə qədərdir?
Təxminən 5 min, 6 min zədə alırlar.
Ayda?
Yox, elə bir şeyə əvvəldə alırlar, yazdırırlar. Bir illikdə bən.
Sonra uşaqlar oxudurlar. Yəni, oxuduqları müddətdə başqa xərcləri də çıxırmı onların?
Oxuduqları müddətdə də hərdən çıxır da. Mədəsədən deyirlər, caiz alın gətirin.
Caiz nədir?
Caiz, hədiyə alın gətirin uşaqlara. Hədiyə verirlər ki, onları qəşək dərs oxusunlar. Ayda bir şey zədə olar.
Bəs biz bu tərəfdə, yəni Azərbaycanın bu yüzündə biz ora süpürgə pulu deyəriz. Yəni, o
məktəb... Onu da alırlar. Ola ilin əvvəlində alalılar, 2000 zəd ilin axır necəndə gedir.
Hə, süpürgə üçün.
Bəli.
Bəs isitmə filan, məktəbin isidilməsi necədir?
Yox, şufajlar vardı, motorxanalar.
Sizdən bir şey də soruşum. Bu, qadınların hamiləlik dövründə onlara bir kömək olurmu?
Bəli, burada olur.
Yəni, ola...
Dərman qalılar vardı, orada baxırlar.
Dərmanları filanı pulsuz alırlar.
Bəli, orada bazı yerlər var pulsuz olurdu. Bu, hər yer yox, bazı yerləri pulsuzdur. Xəstəxanada döyüdürəcəksən, gələ pul verirsən.
Yəni, belə deyək, bir körpənin dünyaya gəlməsi təxminən neçəyə başa gəlir?
Təxminən, ayda bir şey gedər həkim yana, 3000-4000 fiş pul olar. Ondan sonra bimarsan xərci də az olar. Bimarsan özlə bim elərlər, fəqət o xərcini xatirə bim elərlər, orada az olarlar. 40000, 50000 zəd alarlar, çox almazlar. Bu 40000 zəd axırda bimarsan pul olur dünyaya gələndə. Ondan qabaqda ki, aydan ay elə bir 10.000, 15.000 olur da. Qriban 150.000 zədə baxır.
150.000 tümən deyiləcək 150 dollar. Xəstəxanada olduğu müddətdə o yeni doğulan körpənin ehtiyaclarına, yəni onların bələyinə, nə bilim, digər onlara ki, lazım olur. Onlara atana verir, yoxsa onu xəstəxanadan alırsınız?
Yox, onları özümüz veririk. Libasat deyərlər, özünüz alın, gətirin.
Sonra körpə dünyaya gəldi. Onun saxlanması üçün ayda bir miqdarda onlara pul verirlər ki, onlar yəni ata-ana uşağı saxlasın. Bu pul olur mu?
Yox, vermirlər. Burada heç də verməzlər.
Süreyya Cərəyedinin də sualları oldu. O da bilmək istəyirdi ki, başqa ölkələrdə, məsələn, qərb ölkələrində uşaqlara neçə yaşa qədər dövlətin himayəsi olur?
Sən biləm, orada uşaqların dövlət nəqət himayət eləyir. Səsini nəzən dövlət himayət eləyir, sonra ötürür.
İranda necə? Neçə yaşa qədər dövlət himayə eləyir onları?
Bizimkində heysə əvvəldən pul vermir onu saxlamağına, aylıq zat vermir ki, dövlət. Məzəsiyədə özümüz yetirə bilsək yazacaqıq, yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq, qalacaq. Gəlib aparmır.
O heç mədrəsəyə getməyən uşaqlar var?
Bəli, vardır.
Süreyya Cərəyedinin suallarına Almaniyada yaşayan Fəxrəddin Hacıbəylidən cavab soruşduq. Özü iki övlad böyüdən Fəxrəddin Hacıbəylinin cavabları. Almaniyada bir körpənin doğulması neçəyə başa gəlir?
Açığı körpənin doğulması, onun o ilkin qayğılarının hansı pula vurulacağını bilmirəm. Çünki bunu hesablamam, pulsuzdur burada hər şey. Uşağın doğulması, onun tibbi xərcləri və yaşadığı müddət ərzində, yəni ta 18 yaşına qədər onun bütün tibbi xərcləri pulsuzdur. Həmçinin də ki, yəni digər xərcləri.
Məsələn, uşaq bağçaya gedəcək, sonra orta məktəbə gedəcək, sonra ali məktəbə gedəcək. Bu mərhələlərdə harda valideyn xərcə düşür?
Elə bu mərhələlərdə də onun maliyyə tərəfini, maliyyə xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Məsələn, bağçaya getmə pulunu, yəni o bağça pulunu yenə də Burada Jugendamt deyilən, yəni ki, uşaqlar idarəsi deyilən idarə var, o üzərinə götürür. Onun yemək puludur və s. və ilaxır. Burası var ki, əgər ata uşağa görə və yaxud da ana uşağa görə iş yerini itirirsə və yaxud da ki, işi olduğu halda uşağa görə o işindən qalırsa, hətta o işinin qarşılığını da hökumət qarşılayır ki, sən evdə oturub uşağa baxırsan. 18 yaşına qədər o pulunu ödəyir hökumət onun. Əgər 18 yaşı tam olandan sonra oxumanın davamı gələcəksi, yəni universitetdən və yaxud da yenidən ta 24 yaşına qədər həmin dövlətin verdiyi uşaq pulu ki, az da deyil, məsələn, dəqiqə 154 euro təşkil edir. Yəni, ay üçün 154 euro təşkil edir. 24 yaşına qədər yenidən o həmin pul ona verilir.
İndi bu ifadələr yəqin ki, Azərbaycandan tanış olacaq. Fond pulu, süpürcə pulu, pərdə pulu. Bunları kim verir bəs?
Fond pulu, süpürcə pulu, bu gülməli alınır. Yəni. Müəllimin ac günü təbrikləri, ay nə bilim. Hələ hətt ediyiz Bakı nəzərət. Amma rayonlarda da bunun üzərinə başqa şeylər də gəlir. Salyaka pulu, odun pulu, nə bilim nə pulu, nə pulu. Yani Azərbaycanla buranı müqayisə eləmək məncə çox uğursuz müqayisə alınardı. Ona görə də heç onları müqayisə gətirmək. Təbii ki, yoxdur. Yəni, heç ağlıza gəlməsi belə. Necə? Yəni, elə şey, gülüş doğar.
Bəs əgər uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq istəyirsinizsə?
Təhsil məsələsində, yəni müəllimi görün, baxım eləmək, ay nə bilim, yaxşı qiymət almaq, yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir ki, əgər bu uşaq oxumursa, onsuz da onun kağız üzərində yaxşı qiymətlər alması və yaxud da qiymət göstərdiklərinin yüksək həddə olması heç nəyi dəyişmir. Çünki yekunda o davamlı oxuyacaqsa və yaxud da ki, harasa gedəcəksə, onun qiymət göstərdiklərinə yox, əldə elədiyi biliyə baxacaqlar.
Bəs uşaqların hüquqlarının qorunması sayəsində bağçada uşaqlara birinci polisin telefonunu verirlər. Yəni, bu doğrudan mı təhlükəlidir valideyn üçün?
Uşaqların istismar olunmaması, onların həm fiziki istismarı, həm əməyinin istismarı və s. və ilaxı. Bunların qarşısını almaq üçün dövlətin aktiv uşaqlar üzərində nəzarəti var. Bax, davamlı olaraq maraqlanırlar. Onun bağçıya getməlidir. Valideyn deyə bilməsi ki, mən uşağı qoymuram getsin bağçıya. Uşaq bağçasını niyə gecikir, nə üçün aparmırsın bağçıya, uşaq bağçıya. Məsələn, bağçıya gedəndən sonra ondan orada uşaq psixologlar işləyir. Ev soruşurlar, evdə nə cürdür, sənə nə cür baxırlar falan. Axşam nə iş gördünüz, nə bilim, dünən hara getdiniz, hansı yerdə gəzdiniz, evdə hansı oyuncaqlarım var və s. və ilə axır. Mən eşitmişəm ki, az yaşlı uşaq atası vurubdur və yaxud da hirslənibdir. Uşaq bu barədə məlumat verir və onların çox böyük problemləri alın. Bu zaman atanım da, anam da çox böyük problemləri alın.
Almaniyadan Fəxrəddin Hacıbəyli ilə söhbət edirdik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Qısa elanlardan sonra dünyanın başqa ölkələrində də uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin öz aralarında məsuliyyət payını necə bölüşdüklərini öyrənməyə çalışacaq. Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın daha bir qonşusundan, Gürcüstandan da bir qonağımız var. Tiblisi'də yaşayan Leyla Süleymanova ilə də bu ölkədə uşaqların necə böyüdükləri barədə söhbət etmişik. Leyla xanım, bağçaya gedəndə uşaqlar valideyn pul verirmi?
Dövlət bağçalarında da rayon yerlərində əsasən valideynlərdən pul yığılır. Deməli, yeməyə pul verirlər. Amma onun hamısı yenə də dövlətdən keçir. Məktəbə qədər mərkəzlər var. Bu mərkəzlərdən yığılmış pulu banka keçirirlər. Bankdan yenə də bağçalara qayıdır o pulu. Və o pulla ərzaq ala bilirlər uşaqlar üçün yemək hazırlanır.
Yəni, birbaşa aparın, tərbiyyətçiyə pul verin, belə bir şey yoxdur.
Tərbiyyətçiyə pul vermək yoxdur, yox elə bir şey, dövlət bağçalarında yoxdur. İndi mən sizə Marnol rayonunda olan qiyməti deyə bilərəm, təxmini 15 lari, 14-13 lari, nə bilim. O da təqribən 10 dolara yaxındır.
Yəni, uşaq indi bağçaya getdi. Bundan sonra bu gedəcək orta məktəbə. Fond pulu, süpürcə pulu, müəllimin bayramlarda hədiyələrinin alınması, ad gününün təbrik olunması. Bu şeylər necədir Gürcüstanda?
Başqa şeylərə pul yığılmır valideynlərdən. Fərdi olaraq valideyn, məsəl üçün, gül dəstəsidir mi, yaxud konfetdir mi, yaxud nəlmiş akalat, nəsə belə şeyləri bəlkə də hədiyə eləyə bilərlər. Amma o demək olar ki, heç kim ona heç görə məcbur eləmir. Olsa olur, məsəl üçün, müəllimə nəsə bəlkə bir hədiyə eləyə bilərlər, bayramda mı nədə. amma kütləvi hal deyil.
Dövlət hansı yaşa qədər uşaqların müalicəsini, dərman pulunu ödəyir?
O da proqramlara uyğundur. Bəzi proqramlar var, dövlət proqramları, onlar pulsuz olur. Ümumi pul verilir. Xəstəxanalarda. O da həkimə deyil, Gürcistanda artıq hər xəstəxananın özünün kassa aparatı var. O bütün hamısı buhalteriyadan keçən pullarda.
Bir uşağın müayinəsi, belə də ümumi bir müayinəsi üçün təxminən xəstəxanaya nə qədər kassaya pul keçirmək lazım olur?
Sadə bir müayinə hardasa təxmini $10 belə, bax $10 civarında yəni.
Elxan, bu Azərbaycanda çox məşhurdur. Bəzən deyirlər ki, nə filan uşaq mənə filan bu qiymətə başa gəldi, filan uşaq belə oldu. Yəni bu doğum evlərində vəziyyət necədir? Qadınların doğumu üçün də xəstəxanalarda pul ödənir mi?
Dövlət proqramı var. Hamiləlik dövründə məsəl üçün bir neçə müayinələr var, onlar pulsuz keçilir. UZI, məsəl üçün 4-mü, 3-mü UZI pulsuz olur. Qan təhlilləri var, onlar pulsuz olur. 4-mü, 5-mü qan təhlili hamiləlik dövründə deyirəm, o 9 ay ərzində. Amma ondan başqa əlavə məsəl üçün nəsə müayinə lazım olsa ona pul ödənilir. Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödəyir hər doğuma. Klinikalarda orada artıq puludur. 500 lari, 800 lari, 1000 lari, 1500 lari. O da hardasa da $400-500-1000 yaxın. Bax belə bir ödənişlər olur.
Özəl xəstəxanada.
Özəllərdə.
Amma dövlətdə ki, siz deyiniz o 150, 100, bəlkə 200 arası dollarla dövlət ödəyir. Onu xəstəxanaya ödəyir. Bəs xanımın əri, ya bəndə qohumları kimsə, o da əlavə pul vermir?
Dövlət doğum evlərində yox.
Muşduluq filan ki, yəni gəlsinlər, gözün aydın oğlun oldu ya qızın oldu.
O, bilirsiniz, çox fərdidir. Ola da bilər, olmaya da bilər. O, məcburi deyil.
Yəni, bir körpənin dünyaya gəlməsi, indi Azərbaycanda deyil, filan kəsə 2000-ə başa gəldi, 1-sinə, 3000-ə. Belə bir şey Gürcistanda yoxdur.
Dövlətdə demək olar ki, haradasa da $200, bax belə, dövlətin özü voucherlar verir xanımlara, yəni qadınlara. Onlar da, məsəl üçün, o polislə gedəndə, dövlət doğum mütləq o pul...
O voucher deyirsiniz, yəni bir çek verir ki, qadın özünlə aparır onu.
O çeklə ödənilir.
Bundan sonra dövlətin o uşağın böyüməsində, təhsilində, səhiyyəsində harada bir müdaxiləsi var?
Dövlət tərəfindən hər məktəbin öz uşağın sayına görə voucherlar verilir məktəbə. Voucherin qiyməti təxmini $200 idi, o da təxmini $150.
Bir il üçün?
Təşkil edilir, bir illik, bəli. Və o pulun içində həm müəllimə aylıq, həm başqa ödənişlər hamısı o pulun içindən çıxır.
Əlavə artıq valideyn pul ödəmir.
Əlavə ödəmir.
Gürcüstandan Leyla Süleymanova ilə söhbət edirdik. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişi davam edir. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynal. Bu dəfəki həmyerlidə uşaqlardan danışıq. Dünyanın hansı ölkələrində uşaqların təhsil, sağlamlıq qayğıları necə həll olunur? İranın, Almaniyanın, Gürcistanın nümunələrini eşitdik. Sırada Kanada var. Bu ölkədəki vəziyyəti danışmağı böyüklərdən, valideynlərdən yox, uşaqlardan xahiş etmişəm. Bir neçə il əvvəl daimi yaşamaq üçün Kanadaya köçən həmkarım Hüseyin Türkəlinin qızı Aytək Bakıda da məktəbə gedib. İndi Kanadada orta məktəbi davam etdirir. Aytək, Bakıda da oxudun da sən?
Bəli.
İndi sən istəyərsən Bakıya qayıdıb Bakıda oxuyasan?
Yox, istəmem. Bakının şəhərindən xoşlayıram, amma məktəblər çox yaxşı deyil.
Neçənci sinifə gedirsən?
6-ya gedirəm, 6-cı sinifə.
Hansı fənni daha yaxşı oxuyursan?
Orada riyazi oxuyuruq, texnoloji və başqa şeylər.
Müəllimin ad gününü təbrik eləməyə pul yığırsınız mı?
Yox, pul yığmırıq, amma elə belə partilər falan eləyirik onun
üçün. Partilər eləyəndə pul yığırsınız?
Hə.
Yaxşı, müəllimlər vururlar mı siz, döyürlər mi uşaqları?
Yox, burada döymə falan yasaqdır burada döymə. Bakıda, bəli, elədi ki, orada vururdular, amma burada yoxdur elə şey. Çünki yasaqdır burada. Burada bir uşağı vursan, məsələn, ofisdə falan gedirsən ki, səni yəni işdən götürürlər.
Yaxşı, Aytək, oldu, çox sağ ol.
Sağ olun, sağ olun.
Kanada'dan Aytək Türkəli dinlədik. Rusiyada Azərbaycanlıların son illər ən çox yaşadıqları ölkəyə çevrilir. Amma nə qədər də keçmiş Sovet ölkələrindən bu ölkəyə insanlar axışdılar da, Rusiya indi kəskin demografik problemlərlə üz-üzədir. Hətta BMT-nin əhali fondunun hesablamalarına görə, Rusiyada əhali ildə 0,5% azalır və bu gedişlə 2050-ci ildə Rusiyanın indiki 140 milyonluq əhalisi 100 milyon nəfərə düşə bilər. İndi Rusiyada dövlət vətəndaşı çoxuşaqlı ailə qurmağa həvəsləndirmək üçün xüsusi proqramlar həyata keçirir. Bu ölkədə vətəndaş doğum evində xərcə düşmür. Əksinə, birinci uşağa görə ailəyə $300 qədər, sonraki uşaqlara görə isə bundan daha çox məbləğdə bir dəfəlik yardım verilir. Moskvada yaşayan İlhamə Bayramova ilə bu mövzuda biraz daha ətraflı söhbət etmişik. İlhamə xanım, Azərbaycanda indi bir söhbət var ki, yəni, məsələn, bir uşağın dünyaya gəlməsi filan kəsə $500 filan kəsə üçün. Burada da xanımın yoldaşından yaxud da qohumlarından pul alınır mı doğuma görə?
Yox, yerli vətəndaşlardan ümumiyyətlə ödəniş tələb olunmur.
Bəs uşaq pulu deyilən ki, var ha, 18 yaşa qədər uşağın saxlanması, bunun üçün pul verirmi dövlət?
Bəli. 500 rubl məbləğində pul alırıq.
500 rubl deyiləcək təxminən $15.
Bəli.
Azərbaycanda deyirlər o fond pulu, qaz pulu, işıq pulu, nə bilim nə bu cür şeylər. Orada da məktəbdə uşaqlardan bu pullar yığılır mı?
Xeyr. Bizdə belə bir problem yoxdur. Bizim Moskva məktəblərində belə bir problemlə rastlaşmamışıq. O problemlər, yəni, ekskursiya ilə bağlı yığırlar belə pulları. Amma ki, hansısa bir şey üçün, ehtiyac üçün yox.
Amma müəllimlərin təbrik olunması, ad günlərinin, bayramların,
bəli,
bu şey?
O, bəli, valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur. Hansı uşaqlar sentyabrın birində dərsə getdikləri zaman biz pul yığırıq və həmin o büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günləri keçirilir, yəni təbriklər üçün.
Təxminən nə qədər yığırsınız bir dərs ili üçün yəqin ki, 9 ay üçün də?
Bax, ilk dəfə mən 1000 rubl rus pulu keçirmişəm.
Yəni təxminən $30.
Bu yəqin ki, indi yenə ilə qədər dərsidə, sonra yenə ildən sonra yenə toplanacaq.
Bundan başqa uşaqların yaxşı qiymət yazılması uşaqlara, bunun üçün də müəllimlə bir sövdələşmə mümkün olurmu?
Qarşılaşmamışam, yəni ki, kimsə pul verib, mən eşitmişəm ki, rüşvət verənlər olubdur mənim tanışlarım arasında, amma ki, nəticədə uşaqlarına yenə həmin başqa qiymətləri yazıblar, hətta narazı da qalıblar ki, bəs mən bu boyda belə şeylər vermişəm müəllimə. Uşağa yenə həmin qiyməti bulur. Yenə həmin şey almışdır.
Baxçalarda necədir vəziyyət? Baxçaya gedəndə də valideyn pul verir mi?
Hansı ki, yoxdur bu qeydiyyatı, Moskva qeydiyyatı. Onlar verirlər, əlbəttə ki, verirlər.
Hətta qeydiyyatı olsa bəs, yəni bir rus vətəndaşı uşağı baxçaya getsin deyə pul verir mi baxçanın tərbiyyəçisinə?
Xeyr, ruslar yox. Ümumiyyətlə, Rusiyada haradasa qanun var, haradasa, yəni ki, Azərbaycan formasında yoxdur, burada formalaşmır. Bu forma hansı bizdə rüşvət formaları var, o yoxdur, hansısa bir yönəmdə var, amma bax, belə yönəmlərdə yoxdur.
Bəs İlhamə xanım, xəstəxana işi necədir? Yəni, uşaqların bir sığortası varmı? O, hansısa bir məsələ, o pirbifqalar üçün, vaksinasiya üçün, yaxud da bir problemi var. Onun üçün xəstəxanaya gedəndə pul verirsəm, yoxsa bir sığorta var ki, pulu xəstəxana sığortadan alır?
Yox. Hamısı sığorta, dövlət tərəfindən ödənilmiş sığortalardır, xəstəxanalarda yenə problem yoxdur. Yəni, istəyirsən, sən sağlamlıq yox, dəzir qoyulmadasan, müayinədən keçirəsən, o pulu, poliklinikalar, o yenə insanların öz istəyilə, amma belə ki, yox. Mən də qarşılaşmamışam, mənə kimi sığortası olanlar da qarşılaşmıq belə bir problemlə ki, həkimə pul versinlər. Yəni, bu onların təbii azalmışlardır.
Sığorta haqqı nə qədərdir bir uşaq üçün ilə?
Biz sığorta haqqı keçirmirik, onları bir pusul verirlər.
Moskvadan İlhamə Bayramova ilə söhbət edirdik. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər ki, burada orta məktəbə gedən uşaqlar üçün son vaxtlar bir ödəniş növü də meydana gəlib. Bu da gözətçi puludur. Valideynlər məktəblərin qarşısında dayanan gözətçilərin maaşlarını özləri toplayıb verirlər. Həmin gözətçilər də məktəbə kənar adamları buraxmırlar. Bu məlumatla da həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışını başa çatdırırıq. Proqramda dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqların böyüdülməsində ailə ilə dövlətin məsuliyyət payını necə bölüşdüklərinə aydınlıq gətirməyə çalışırdıq. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.